Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi Yunusobod tumanida o'ldirilgan gay yigit 25 yashar Shokirjon o'limiga oid tafsilotlarni ochiqladi. Xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekistondagi bosh texnik maslahatchisi Yonas Astrup bu yilgi paxta terimi jarayonini 400 mehnat inspektori nazorat qilishini ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qo'qonda oddiy odamlar bilan muloqot qilayotgani aks etgan video tarmoqlarda tarqaldi. 14 sentyabr kuni dronlar yordamida amalga oshirilgan 10 hujum natijasida Saudiya Arabistonining neft ishlab chiqarish qobiliyati 2 barobarga ozaydi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Одноклассники, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston paxta mavsumi. O'zbekistonda paxtaga start berildi. Yana ishchilar majburan dalaga haydaldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 14 sentyabr kuni Andijonda ayrim tashkilotlar ishchi xizmatchilari paxta terimiga safarbar qilindi. Ozodlikka yo'llangan suratlarda ishchilardan iborat hasharchilarni dalaga olib ketayotgan avtobuslar kolonnasi aks etgan. Andijon hududi elektr tarmoqlari korxonasi xodimlaridan dalaga haydalishdan avval paxtaga ixtiyoriy ravishda chiqayotgani borasida majburiy ravishda tilxatlar olindi. O'z xohishim bilan paxta terimiga chiqaman deb majburiy ariza yozdirib olishdi deya o'z ismini ochiqlamaslikni so'ragan ishchi tilxatga oid rahbariyat bilan yozishma nusxasini ham ozodlikka yo'lladi. Hurmatli hamkasblar, bugun idoraga kelib 2019 yil paxta yig'im terimiga o'z xohishinglar bilan ariza yozib beringlar deya talab qilinadi 6 sentyabr kuni ishchilarga yo'llangan rahbariyat xatida. Majburiy mehnat yo'q edi shekilli, lekin biz majbur borishimiz kerak ekan. Erkaklar bir amallaydi. Ayollar oilasini tashlab 15 kunlik paxta terimiga jalb qilinyapti. Bu qanday gap? Ayollar bola chaqasini qanday tashlab ketadi? Paxta ter yoki 500 mingdan 1 million so'mgacha pul to'lab qo'y deyishdi. O'zi oylik maoshimiz 1 million so'm bo'lsa, dardimizni kimga aytaylik deyiladi Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasi ishchilari nomidan ozodlikka yo'llangan maktubda. Farg'ona ozod korxonasining ozodlikka bog'langan ishchilariga ko'ra, mulozimlar paxtaga chiqmagan ishchilarni ishdan haydash bilan tahdid qilishmoqda. Majburiy paxtaga chiqasan deyapti. Ishchilarni majburlab o'z ixtiyorim bilan chiqyapman deysan, aks holda ishdan ketasan deyapti. O'zlari yaxshi ovqat yeydi. Biz esa Jizzaxdagi molxonada 3,5 oy makaron bilan atalay ichamiz. Bu qachon tugaydi? Sabrimiz tugayapti deyiladi Farg'ona ozod korxonasi ishchilari nomidan deya ozodlikka yo'llangan maktubda. Namangandagi Xalq banki bo'limlari xodimlari ham dalaga haydaldi. Namangandan yozyapmiz. Xalq banki xodimlari nomidan bizda paxta boshlandi. Bir guruh ketdi dalaga. Ketmaganlarga kuniga 50 ming so'mdan pul to'lashi aytildi. Dedi, ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan Xalq banki xodimi. O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi qonunlar qabul qilinganiga qaramay, joriy yilda ham ishchi xodimlarni paxtaga majburlash davom etmoqda. Joriy yilning 12 avgust kuni Prezident Mirziyoyev bu yil paxta terimida maktab, institut, umuman birorta budjet tashkiloti xodimlari olib chiqilmasligini ta'kidlagan edi. Prezidentning bu gapidan so'ng Sirdaryo viloyat hokimi G'ofurjon Mirziyoyev bu yil paxtani to'liq ko'ngilli hasharchilar terishini aytib, hasharchilar uchun shaharcha hozirlaganini ma'lum qildi. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov esa paxta terimiga birorta budjet tashkiloti xodimini yaqinlashtirmaslikka qasam ichdi. Kuni kecha Toshkent viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Rustam Xalmatov esa paxtani 10 kun kech terib olsak ham ijtimoiy soha xodimlari terimga olib chiqilmaydi deya va'da qildi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Toshkent mexanika zavodi, ya'ni sobiq Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi ishchilari poytaxtdagi yangi xalqaro aeroport yerusti metrosi qurilishlariga safarbar etildi. Har ikki qurilishning loyihasini O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati amalga oshirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'z xavfsizligidan cho'chib ozodlikka shaxsisir qolishi sharti bilan gapirgan zavod ishchilari ishdan haydalish haqidagi tahdidlar bilan o'z kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan qurilish ishlariga har kuni oddiy ishchilardan tortib muhandis-texnik xodimlar jalb etilayotganliklarini aytdi. Toshkent mexanika zavodida ikkinchi toifali chilangar bo'lib ishlovchi xodim 11 sentyabr kuni ozodlikka, jumladan bunday dedi: ishdan bo'shatish bilan qo'rqitib, hech qanday texnik xavfsizlik qoidalariga rioya etilmagan tarzda baland metro qurilishi ustiga majburlab chiqarib tosh yoydirmoqda, dedi ishchi. Zavodning qancha xodimi qurilishga safarbar etilgani haqida ozodlikka ma'lum emas. Zavod xodimi metro qurilishiga 40 dan ziyod ishchi jo'natilganini aytdi. Toshkent viloyat Kibray tumanidagi Toshkent Sharqiy aerodromi bazasida yangi xalqaro aeroport hamda poytaxtning 8 ta tumanidan o'tuvchi 52 kilometrli yangi yer usti metrosi qurilishi o'tgan yili boshlangan edi. Har ikki qurilish loyihasini O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati amalga oshirmoqda. Chiqalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi faoliyati 2015 yilda tugatilganidan so'ng korxona Toshkent mexanika zavodiga aylantirilib, O'zbekiston temir yo'llari AJ tasarrufiga o'tkazilgandi. Toshkent mexanika zavodi rahbari yordamchilaridan biri ozodlikka: zavod ishchilari O'zbekiston temir yo'llari AJ amalga oshirayotgan qurilish ishlariga ko'ngilli ravishda jo'natilayotganini aytdi. Toshkent mexanika zavodi ishchilariga qurilishga ishga chiqarilgani uchun qo'shimcha haq to'lanadimi? Agar ular ish vaqtida qurilishga jalb etiladigan bo'lsa, zavodda ular qilish kerak bo'lgan ishni kim qiladi? Toshkent mexanika zavodi rahbariyatidan bu savolga aniq javob olib bo'lmadi. Zavod ishchilariga ko'ra, ular qurilishda ishlaganliklari uchun qo'shimcha haq olmaganlar. Bundan oldin zavod ishchilari Xovos temir yo'l stansiyasi Angren ko'mir konida ham majburlab ishlatilganliklarini aytishdi. Biz bir vaqtlar samolyot ishlab chiqarganmiz, hozir qurilishda qora ishchiga aylandik, deya gapirdi ozodlikka zavod ishchilaridan biri. Toshkent mexanika zavodi ishchilarining shikoyati yuzasidan O'zbekiston temir yo'llari AJ matbuot xizmatidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda davlat ishchilarining o'z vazifalari qolib, qishloq xo'jalik va obodonlashtirish ishlariga jalb etilgani haqida ozodlik avval ham xabar qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Talabalar birlashaylik Telegram kanali stipendiya ozayganidan norozilar uchun norozilik platformasiga aylandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysining 11-sentyabr kungi matbuot anjumanida qilgan bayonoti o'zbekistonlik talabalarni virtual maydonda birlashishga undadi. Vazir o'rinbosari Sarvar Buzrukxonov Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan tadbirda kontrakt va byudjet asosida tahsil olayotgan talabalar uchun 400 ming so'm miqdorida stipendiya belgilanganini e'lon qildi. Bunday o'zgarishdan norozi bo'lgan talabalar o'sha kuniyoq o'zaro fikr almashish maqsadida Telegram kanalida ochgan guruh a'zolari soni bugunga kelib 51 mingdan oshdi. Guruh Talabalar birlashaylik deb nomlandi. Unga qo'shilganlar hukumatning sentyabrdan to'lov kontrakt miqdorini 18%ga oshirgani, tabaqalashtirilgan stipendiya tizimini bekor qilib, qat'iylashtirilgan 400 ming so'mlik stipendiya joriy qilganiga o'z noroziligini ifodalay boshladi. Bu guruh faqat fikr almashinish uchun ochilgan edi. Guruhda boshida 4-5 ta odam edik. Talabalarning o'zi kelib qo'shila boshladi, deydi guruh tashabbuschilaridan biri Ozodlik bilan Telegram orqali yozishuvda. Guruh ma'murlari uning kutilmaganda ommalashib ketgani ortidan bo'layotgan ayrim tahdid va bosimlar tufayli anonim qolish istagini bildirdi. Guruh a'zolariga tashlangan dastlabki taklif stipendiya masalasining qayta ko'rilishiga munosabat bildirish bo'ldi. Talabalar, o'z fikringizni bildiring va manfaatlaringizni himoya qiling qiling degan chaqiruv ortidan kanalga qo'shilgan yuzlab talaba 2019 o'quv yilidan joriy etilgan o'zgarishlarning o'z hayotiga ta'siri haqida yoza boshladi. Stipendiyaga kun ko'radigan talabalar soni kam emas. 11 million kontrakt og'izga olsan, eng katta summani to'layotgan shartnoma asosida o'qiyotganlarning aybi nima? Kontrakt summasi 18% oshirilib, nega endi stipendiya summasi 400 ming qilib qo'yildi? Talabalarga nisbatan haqorat, kamsitish emasmi bu? Masalan, mening o'qishimga uydagilarim qarshi edi. Ota-onamga shartnoma pulini to'lab bering, qolganini o'zim yaxshi o'qib stipendiyamga qoplayman degandim. Hozir yigitlar darsdan keyin hech bo'lmaganda ofitsiantlik yoki yuk tashuvchi bo'lib ishlab 30-40 ming so'm topishadi. Biz qizlar qanaqa ish qila olamiz uyimizdan uzoqda? Hukumatimiz shularni ham o'ylasa yomon bo'lmasdi, deb yozdi Telegram kanalidagi bahsga qo'shilgan talabalardan biri. Bo'lajak ziyolilar sifatida e'tiroz va takliflarni haqorat va tegajog'liksiz ifodalash so'ralgan talabalar birlashaylik guruhi a'zolari hukumatdan o'z qarorini qayta ko'rib chiqishni so'ramoqda. Bu guruh va unda bildirilgan e'tirozlar O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi va uning yangi rahbari Alisher Sa'dullayev tomonidan ko'rib chiqilgan. Guruh ma'murlaridan biri Ozodlik bilan muloqotda Yoshlar Ittifoqi 12 sentyabr kuni bizga press-klubda vazir bilan uchrashuv o'tkazilishiga platforma yaratib berdi. Ularga katta rahmat, xususan Alisher Sa'dullayevga, deb yozdi. 12 sentyabr kuni Yoshlar press-klubida 150 dan oshiq talaba bilan uchrashgan Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidov e'tiroz va noroziliklar ortidan bu o'zgarishlar qayta ko'rib chiqilishini bildirgan. Majidovning bu bayonoti ijtimoiy tarmoqlardagi talabalar noroziligini biroz pasaytirdi, ammo vazir bu qayta ko'rib chiqish yangi tizimning bekor qilinishi bilan tugamasligi haqida aniq va'da bermadi. 13 sentyabr kuni Ozodlik bu jarayonga oid Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiylaridan ma'lumot olishga muvaffaq bo'la olmadi.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi Yunusobod tumanida o'ldirilgan yigit 25 yashar Shokirjon o'limiga oid tafsilotlarni ochiqladi. Xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekistondagi bosh texnik maslahatchisi Yonas Astrop bu yilgi paxta terimi jarayonini 400 mehnat inspektori nazorat qilishini ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qo'qonda oddiy odamlar bilan muloqot qilayotgani aks etgan video tarmoqlarda tarqaldi. 14 sentyabr kuni dronlar yordamida amalga oshirilgan 10 hujum natijasida Saudiya Arabistonining neft ishlab chiqarish qobiliyati 2 barobarga ozaydi. Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti ekspertlar kengashining 10 a'zosi kengashni tark etganini e'lon qildi. Ular o'z qarorini o'zlariga nisbatan hurmatsizlik qilinib kelingani bilan izohladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 2018 yilning mayida tashkil etilgan Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti ekspertlar kengashini 10 ekspert tark etgani haqida kengashni tark etganlardan biri Dilmurod Yusupov o'zining Facebook sahifasida xabar berdi. Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti tashkil etilganda biz O'zbekistondagi islohotlarga o'z hissamizni qo'shishimiz uchun imkon yaratilganidan xursand bo'lgandik. Biz barchamiz O'zbekistonni 2035 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini yaratish bo'yicha bir qator loyihalarda ishtirok etdik, ishlab chiqdik. Ming afsus bilan tashkilot ichidagi ayrim sabablarga ko'ra biz mazkur tashkilot doirasidan chiqamiz, ammo mamlakat taraqqiyoti uchun o'z hissamizni qo'shishda davom etamiz, deb yozdi Dilmurod Yusupov. Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkilot ta'sischilaridan biri maskanlik huquqshunos Bahrom Ismoilov Ozodlik bilan muloqotda tashkilotdan chiqqan ekspertlarga minnatdorchilik bildirib, ularning tashkilotni tark etishiga izoh berdi.
Buyuk kelajak ko'p nafar ekspertlarimiz bor. Har bitta ekspert o'zining mutaxassisligi, bundan tashqari struktura organizatsiya,
vazifalari. Tashkilot tuzilishi jihatdan O'zbekistonning turli vazirlik va idoralar bilan muloqotni taqozo etadi. Shu bois juda ko'plab ichki ishlar guruhlari mavjudki, ekspertlar unga kirib chiqib turishadi. Bir guruh shaxslar shaxsiy qarashlariga binoan tashkilotni tark etishdi. Ular buyuk kelajak ish faoliyatidan norozi bo'lgani bois chiqishgandir. Vaholanki buyuk kelajak oldiga qo'yilgan deyarli barcha vazifalarni biz bajardik deb o'ylaymiz. Har holda biz hurmat va ehtirom ila ulardan ishimizga qo'shgan katta hissalari uchun minnatdormiz, dedi Bahrom Ismoilov. Ozodlik buyuk kelajakdan chiqishini e'lon qilgan ekspertlardan biri bilan suhbatlashdi. Ularning aytishicha, yosh mutaxassislarning noroziligiga qator sabablar mavjud. Ismini ma'lum vajlarga ko'ra sir saqlashni so'ragan norozilardan biri bunday dedi. Buyuk kelajakda qator do'stlarimizga nisbatan behurmatlik holatlari bo'lgani, davlat tili va g'alaba kuni munosabati bilan bo'lgan provokatsiyalar, tashkilot kengashining tarqatilishi va yangi ekspertlarning tashkilotga kiritilishida yo'l qo'yilgan o'zboshimchalik bir guruh fikrdoshlarning tashkilotdan chiqib ketishiga sabab bo'ldi, dedi u. Buyuk kelajak rasmiy saytida ekspertlar kengashining asosiy maqsadlari qatorida O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev tomonidan amalga oshirayotgan keng ko'lamli islohotlarni qo'llab-quvvatlash va ularga ko'maklashish ekani belgilanganini ko'rish mumkin. Buyuk kelajak ekspertlar kengashiga ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasining 2035-yilgacha bo'lgan uzoq muddatli rivojlanish modelini tayyorlash topshirilgan ham aytiladi. Bu tashkilotning asosiy homiylari qatorida Fattoh Shodiyev xalqaro jamg'armasi ko'riladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yoshlar ittifoqi xodimlari muntazam ravishda majburiy mehnatga jalb qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka ittifoqning 2 viloyatdagi bir-biridan mustaqil mulozimi xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 11 sentyabr kuni Ozodlikka bog'langan Yoshlar ittifoqining 2 mulozimi, ya'ni shahar va tuman kengashlari rahbarlari ittifoq xodim va faollarining mahalliy hokimliklar tomonidan majburiy mehnat qurboniga aylantirilganini bildirdi. Hokimliklar Yoshlar ittifoqiga hasharchi sifatida qaraydi. Majburiy mehnat barcha tashkilotlardan olib tashlandi, biroq Yoshlar ittifoqida qoldi. Obod mahalla, obod qishloq qurilishlari, ko'cha tozalash, obodonlashtirish ishlari hammasi ittifoq zimmasida. Hokimiyat mahalla yoshlarini ko'tar olib chiqdi deydi. Kuniga bitta tumandan 20-30 ta odamni topishimiz kerak bo'ladi deydi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan Yoshlar ittifoqi tuman kengashlaridan biri rahbari. Uning hamkasbi ham yoshlarni majburiy mehnatga jalb qilish har doim hokimlik topshirig'i bilan bo'lishini ta'kidladi. Kengash rahbarlariga hokimlik buyuradi. Buyruqni bajarmay ko'ring-chi, ertasigayoq ishdan ketasiz. Biz keyin yetakchilarga topshiriq beramiz. Yoshlar ittifoqidan mahalliy hokimliklar tekin mardikor sifatida foydalanishadi. Buni markaziy kengash ham biladi. Lekin shu paytgacha biror chora ko'rishmadi. Balki yangi rahbar kelib, endi vaziyat o'zgarar deb umid qilyapmiz, dedi Yoshlar ittifoqi shahar kengashlari birining boshlig'i. Yoshlar ittifoqi 2 mulozimining aytishicha, ayni kunlarda paxta terimiga hozirlik ishlari ketmoqda. Paxtaga Yoshlar ittifoqi tuman va shahar kengashlarining 50% xodimi chiqadi deyildi. Yana ayrim hududlarda paxta uchun fidoi yoshlar otryadlarini shakllantirish topshirildi. Hozir shu otryad a'zolarini majburlab yig'ishga to'g'ri kelyapti, dedi Yoshlar ittifoqi tuman kengashlaridan birining rahbari. Yoshlar ittifoqi tashkilotining 2 mulozimi oylik maoshlarining muntazam kechikayotganini ham ma'lum qildi. O'zi har oyning oyligini oyning boshida olishimiz kerak. Bugun 11 sentyabr, hali ham avgustning oyligini olganimiz yo'q. Barcha shahar va tuman kengashlarida shu ahvol, dedi Yoshlar ittifoqining tuman kengashlaridan biri rahbari. Tashkilotning shahar kengashlaridan birining rahbariga ko'ra, oylik kechikishi joriy yilda muntazam ko'rinishda davom etmoqda. Xodimlarimiz har kuni oylik qani deb so'raydi. Shiyotimizda pul yo'q bo'lsa qanday beramiz? Pul tushmayapti. Oylik kechikishi shu yil boshidan beri bo'lyapti. Bu yil oylikni o'z vaqtida olgan oyimiz bo'lmadi, dedi. Xavfsizlik sabab anonim qolish istagini bildirgan Yoshlar ittifoqi shahar kengashlaridan birining yetakchisi. Yoshlar ittifoqi markaziy kengashining jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi oyliklar kechikishini Moliya vazirligi zimmasiga yukladi. Oyliklar kechikishida markaziy kengashning aybi yo'q. Moliya vazirligi ittifoqqa pul ajratishni kechiktirmoqda. Bilasiz, ittifoq to'laligicha budjet tomonidan moliyalanadi. Bizga yiliga 200 milliard so'm ajratiladi. Keyingi paytda moliya bizga pul tushirishni kechiktiryapti. Shuning hisobiga shahar va tuman kengashlarida oylik berishda uzilishlar yuzaga keldi. Avgust oyliklarini erta-indin berish boshlanadi, dedi Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi mulozimi. Ozodlik Moliya vazirligidan Yoshlar ittifoqi mulozimi iddaolari borasida izoh ola olmadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
11 sentyabr kuni Toshkentda bir guruh tadbirkorlar ommaviy axborot vositalari hamda diplomatik korpus vakillari uchun matbuot anjumani o'tkazdi. Anjumanda qoramonlar qabristoni bo'lgan degan sabab bilan buzilishi kutilayotgan Molochnaya kuxniya korxonasi rahbari hamda buzilgan Sergeli yarmarkasida ishlagan tadbirkorlar o'z huquqlarini himoya qilishni so'rab Prezident Mirziyoyevga yozgan murojaatini o'qib berdi va jurnalistlar savollarga javob qaytardilar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya epidemiologiya markazi mutaxassislarining shu yil aprel oyida bergan xulosalarga ko'ra, poytaxtning Bodomzor mahallasiga tutash Shibli mahallasi hududida qoramollar qabristoni bo'lgan. SES vakillari xulosalarga ko'ra, sanitariya xulosalaridan kelib chiqib, bunday holatda xalq orasida Molochnaya kuxnya nomi bilan tanilgan yirik tadbirkorlik subyekti faoliyati tugatilishi kerak. Matbuot konferensiyasi orqali prezident Mirziyoyevga murojaat qilgan tadbirkorlar vakili Molochnaya kuxnya rahbari Shuhrat Qayumov nafaqat tadbirkorlarning aqlini shoshiradigan, balki oddiy odamlarning vahimasiga, jamoaning notinchligiga sabab bo'ladigan bu ma'lumotlarning haqqoniyligiga izoh so'ramoqda. 2 yildan beri mahalliy ma'murlar sanitarlar bilan sudlashib, poytaxt markazidagi qoramollar qabristoniga oid ma'lumotlarga aniqlik kirita olmayapmiz. Axir bu qanday gap? Modomiki shunday iddao mavjud ekan, mening tadbirkorlik subyektim faoliyatidan qat'iy nazar jamoat xavfsizligi uchun ham bu afsonaga aniqlik kiritilishi kerak-ku, dedi Shuhrat Qayumov. Anjuman avvalida tarqatilgan matbuot xabarnomasiga ko'ra, tabiiy sut va sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi yirik korxona faoliyatining to'xtatilishi ortidan 200dan ortiq ishchi ko'chada qolmoqda. Korxona rahbarining aytishicha, davlat o'ta rentabelli bo'lgan mazkur korxona tufayli har oyda tushadigan milliardlab so'mlik soliqdan mahrum bo'ladi. Korxona ishchilarining bolalar uchun qurilgan bolalar bog'chasi tugatiladi. Matbuot anjumanining yana 10dan ortiq ishtirokchisi Sergeli yarmarkazi savdo majmuasi o'rniga Sergeli tuman prokuraturasi qurilishi oqibatida 2000dan ortiq tadbirkor singani, ularga na tovon puli, na faoliyatini davom ettirish uchun yer ajratilganini jamoatchilikka bildirishdi. Ma'lum bo'lishicha, Sergeli yarmarkasining yirik miqdorda soliq to'lab ishlab turgan savdo inshootlari va dehqon bozor o'rnida Sergeli tumani prokuraturasining ma'muriy binosi qurilishi boshlangan. Shu munosabat bilan bu yerdan haydab chiqarilgan tadbirkorlar sud huquq idoralarida sargardon bo'lmoqda. Biz tadbirkorlarning Toshkent shahrining yangi prokurori Valiyev qabul qilib, 10 kun muddatda bizning huquq va manfaatlarimiz tiklanishga va'da berdi. Biroq, keyinchalik yuqoridan bosim bo'lgan shekilli va'dasidan tondi. Holbuki biz tadbirkorlar O'zbekistonning sobiq rahbari Sharof Rashidov tomonidan asos solingan yarmarka rivojiga 20 milliard so'mdan ortiq ichki investitsiyalar kiritmoqchi edik. Hayronmiz, bu prezident Mirziyoyevga nisbatan sabotajmi, dedi tadbirkor Go'zal Rasulova. Matbuot anjumani davomida tadbirkor Shuhrat Qayumov o'zining xususiy kapitaliga qurilgan Molochnaya kuxnya o'rnida Belarus bilan qo'shma farmatsevtik kompaniya qurilishi haqida ma'lumotlarga ega ekanini iddo qildi. Ko'rinmas va qudratli bir amaldor bizning xususiy mulkimiz joylashgan yerni xorijliklarga va'da qilgan. Shu boisdan ham sudlar huquqni himoya qilish organlari zimdan boshqarilmoqda. Agar aybimni, qonunbuzarligimni topib berishsa, shu yerdan ikki qo'limni ko'tarib chiqaman. Birgina shu yilning 8 oyida davlatga 2 milliard 143 million so'mlik soliq to'ladim. Mahalliy tadbirkorlarga bunday munosabatni ko'rgan biror xorijiy investor mamlakatga kirmaydi. Gaplarimning tadbirkorni o'zi yelkasida ko'tarib yurishni va'da qilgan prezident Mirziyoyevga yetib borishni xohlardim, dedi Shuhrat Qayumov. Matbuot anjumaniga taklif qilingan hukumat, bosh prokuratura, parlament vakillari kelishmadi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandning qadimiy Registon majmuasi ichki hovlisida o'tkazilayotgan dabdabali ziyofatda tushirilgan video tasvir tarqashi ortidan Samarqand viloyati hokimligi unga bilvosita izoh berdi. Mikrofon oldida men Umidbek. Hokimlik axborot xizmati videoni tilga olmagan holda 6-sentyabr kuni Samarqandda Amerika va O'zbekiston tadbirkorlari o'rtasida hamkorlik masalalariga bag'ishlangan biznes forum va boshqa tadbirlar doirasida 8-sentyabr kuni Registon ansamblida mehmonlar uchun qabul marosimi o'tkazilganini ma'lum qildi. Bu tadbirlar esa rasmiy xabarlardan tushunilishicha AQSh va Kanada Buxoro yahudiylari kongressi rahbari Boris Kandov boshchiligidagi 80 kishilik delegatsiyaning 2-9 sentyabr kunlari ziyorat turizmi dasturi asosida O'zbekistonga qilgan tashrifi doirasida o'tkazilgan. Registon ansambli hovlisida ovoz kuchaytirgichlar bilan o'tkazilgan dabdabali marosim ijtimoiy tarmoqlarda madaniy merosga nisbatan hurmatsizlik va ularga ziyon yetkazuvchi tadbir sifatida tanqidga uchradi.
А вот и наш Илюшенко. Дай Бог ему здоровья. Бог его благословлял. Огромное спасибо за это теплый прием. Он просто красавец. Ему нет слов. И нет аналогов. Что он вытворяет?
Tanqidlarga bilvosita berilgan javobida hokimlik bu kabi tadbirlar Registon maydoni Ulug'bek madrasasida rasmiy delegatsiyalar uchun tegishli tartibda tasdiqlangan dasturlar asosida tashkil etilib kelinayotganini, 8-sentyabr kungi ziyofatning esa Tashqi ishlar vaziri birinchi o'rinbosari so'roviga muvofiq o'tkazilganini bildirdi. Ayni paytda 27-28 sentyabr kunlari Silk Road Bazaars Samarqandga tashrif buyurayotgan xorijiy va mahalliy sayyohlarning vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida Milliy hunarmandchilik va savdo festivali o'tkaziladi, deb yozdi viloyat hokimligi o'z rasmiy saytida. Festival doirasida shahar va tuman hokimliklari tomonidan hududlarning madaniy, turistik, hunarmandchilik va gastronomik salohiyati namoyish etiladi. Shuningdek, respublikamiz viloyatlaridan usta va hunarmandlar tashrifi rejalashtirilgan, deyiladi xabarda. Bu tadbirlarning qadimiy shaharning aynan qaysi qismida o'tkazilishi aytilmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi Yunusobod tumanida o'ldirilgan yigit 25 yashar Shokirjon o'limiga oid tafsilotlarni ochiqladi. Xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekistondagi bosh texnik maslahatchisi Yonas Astrop bu yilgi paxta terimi jarayonini 400 mehnat inspektori nazorat qilishini ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qo'qonda oddiy odamlar bilan muloqot qilayotgani aks etgan video tarmoqlarda tarqaldi. 14-sentyabr kuni dronlar yordamida amalga oshirilgan 10 hujum natijasida Saudiya Arabistonining neft ishlab chiqarish qobiliyati 2 barobarga ozaydi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik. Kattaqo'rg'ondagi qishloq tug'ruqxonasi yopilish ortidan uyda tug'ayotgan ayollar ko'paymoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 9-sentyabr kuni yuborilgan video tasvirda uyda tuqqan ayol, uning chaqalog'i va yaqinlari aks etgan. Bu ayollar hokimlardan baloga qolmaylik degan andisha bilan videoda yuzini ko'rsatmaydi. Ovsinining kelinini uyda tug'dirishga majbur bo'lganini aytgan ayol videodagi manzaraga izoh beradi. Ayolning gapidan Kattaqo'rg'on tumani Moylisoy qishlog'idagi tug'ruqxonaning 6 oy avval yopilgani, shundan beri ayollar tug'ish uchun tuman markazi, avgust oyida esa boshqa tumanlarga borishga majbur bo'layotgani anglashiladi.
Radimlar javolib, 6 oy bo'lyapti, ochiladi, ochilmay ko'chada sarsamba meni yo'lda tug'ib qo'yib, uyimga otdi meni qayib. Bir ish bo'lib qolsa nima bo'ladi? Ko'chamiz betib jomon bo'lsa, soylar betib anqir-tunqir bo'lib qolibdi. Bo'l. Bir 40 km bo'lsa, bir ish bo'lib qolganda nima bo'laydi? Ovsinimni kelina. Yo'lda tug'ib qo'yyapti, uyda tug'ib qo'yyapti. Doktorga o'g'irilmay qarayapti, o'g'irganda hechalik bo'lmayapti. Ozg'ina odam foydalanayapti odam mahal.
Dedi videoda yuzini ko'rsatmasdan gapirgan katta yoshli ayol. Bu videoni yuborgan Moylisoyliklardan birining Ozodlikka aytishicha, joriy yil 18 fevral kuni Moylisoy va Qoqsoy qishloq fuqarolar yig'inlari o'rtasida 2002 yildan beri ishlab kelgan tug'ruqxona yopilgan. Ikki qavatli bu bino rasman tug'ruqqa tayyorlash bo'limi deb aytilar edi. Ammo Moylisoy, Qoqsoy va yana qancha dash qishloqlarning ayollari 10 yildan beri shu yerda tug'ib kelgan. Og'irroq holat bo'lsa Kattaqo'rg'on markazidagi tug'ruqxonaga ketishardi. Fevralda remontga yopilganicha ochilmadi. Ochilishi ham darg'umon bo'lib turibdi, deydi Ozodlikka gapirgan Moylisoyliklardan biri. Moylisoy va Qoqsoy qishloq fuqarolar yig'ini faollari Ozodlik bilan suhbatda tug'ruqxona yopilganidan keyin bu ikki hudud qolaversa ularga tutash dashtdagi qishloqlar uchun jiddiy muammo tug'ilganini e'tirof etdi. Uzoqdagi tug'ruqxonaga yetmay yo'lda yoki uyida tug'ib qo'ygan ayollar borligini tan olgan bu faollar ayni paytda ularning aniq sonini aytishni istamadi. Ozodlik gaplashgan Moylisoy va Qoqsoyliklar bu ikkala qishloq fuqarolar yig'ini o'rtasidagi tug'ruq bo'limini qayta ochish so'rovi bilan davlat idoralariga murojaat qilganlari va Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddisi kelib, shu masalada uchrashuv o'tkazganini bildirdi. Qishloqliklar ta'kidicha bu uchrashuvda rasmiylar Qoqsoy hududidagi tug'ruq bo'limining ochilish-ochilmasligi haqida aniq gap aytmagan. 9-sentyabr kuni Ozodlik Moyli soyidan kelgan video va qishloqliklar e'tirozlariga munosabat so'rab, Samarqand viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiylari bilan bog'landi. O'tgan hafta ayni masalada Moyli soy va Qoqsoy aholisi bilan 3 soat gaplashganini bildirgan boshqarmaning onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha boshliq o'rinbosari vaziyatning ancha chigalik ekanini tushuntirdi. Birinchi vazifamiz tug'ruq paytida onalar va bolalar hayotini himoya qilishdir. Tug'ruq bu juda murakkab jarayon. Tug'ish paytida kutilmaganda ayoldan kuchli qon ketish boshlansa, qishloq tug'ruqxonasidagilarning qo'lidan hech ish kelmasa, ona va bolaga bir narsa bo'lsa kim javob beradi? Shuning uchun malakali vrach va tegishli apparatura bo'lmaguncha buni vaqtincha yopib turishga qaror qildik, deydi boshqarma mutasaddisi Sayfiddin Mo'minov. Qishloqliklarning 10 yildan beri bu tug'ruqxona tuppa-tuzuk ishlayotgan edi, hech kim o'lmadi degan e'tirozlariga javoban bu mutasaddi bugunga kelib tug'ruq yoshidagi ayollar salomatligi ancha yomonlashgani, tug'ruq bilan bog'liq murakkabliklar ham ko'payganini aytadi. Bu bo'limda ishlab kelgan ginekolog normal tug'ruq paytidagi doyaning ishini qila oladi. Lekin operatsiya qilish kerak bo'lsa qila olmaydi. Na malaka, na sharoit yo'q bunga. 15-20 minut kech tug'sa ham ayollarimiz normal sharoitda tug'ishi kerak. Bu roddom rezervda turibdi, shtatlari ham turibdi, odamlar oylik olayapti. Agar ham doyalik, ham jarrohlik qilish qo'lidan keladigan vrach topilsa, ochamiz. Lekin hozircha bunaqa kadr yo'q, deydi Mo'minov.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00, 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Talabalar birlashaylik Telegram kanali stipendiya ozayganidan norozilar uchun norozilik platformasiga aylandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysining 11-sentyabr kungi matbuot anjumanida qilgan bayonoti o'zbekistonlik talabalarni virtual maydonda birlashishga undadi. Vazir o'rinbosari Sarvar Buzrukxonov Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan tadbirda kontrakt va byudjet asosida ta'lim olayotgan talabalar uchun 400 ming so'm miqdorida stipendiya belgilanganini e'lon qildi. Bunday o'zgarishdan norozi bo'lgan talabalar o'sha kuniyoq o'zaro fikr almashish maqsadida Telegram kanalida ochgan guruh a'zolari soni bugunga kelib 51 mingdan oshdi. Guruh Talabalar birlashaylik deb nomlandi. Unga qo'shilganlar hukumatning sentyabrdan to'lov kontrakt miqdorini 18%ga oshirgani, tabaqalashtirilgan stipendiya tizimini bekor qilib, qat'iylashtirilgan 400 ming so'mlik stipendiya joriy qilganiga o'z noroziligini ifodalay boshladi. Bu guruh faqat fikr almashinish uchun ochilgan edi. Guruhda boshida 4-5 ta odam edik. Talabalarning o'zi kelib qo'shila boshladi, deydi guruh tashabbuschilaridan biri Ozodlik bilan Telegram orqali yozishuvda. Guruh ma'murlari uning kutilmaganda ommalashib ketgan ortidan bo'layotgan ayrim tahdid va bosimlar tufayli anonim qolish istagini bildirdi. Guruh a'zolariga tashlangan dastlabki taklif stipendiya masalasining qayta ko'rilishiga munosabat bildirish bo'ldi. Talabalar, o'z fikringizni bildiring va manfaatlaringizni himoya qiling degan chaqiruv ortidan kanalga qo'shilgan yuzlab talaba 2019 o'quv yilidan joriy etilgan o'zgarishlarning o'z hayotiga ta'siri haqida yoza boshladi. Stipendiyaga kun ko'radigan talabalar soni kam emas. 11 million kontrakt og'izga olsan, eng katta summani to'layotgan shartnoma asosida o'qiyotganlarning aybi nima? Kontrakt summasi 18% oshirilib, nega endi stipendiya summasi 400 ming qilib qo'yildi? Talabalarga nisbatan haqorat, kamsitish emasmi? Masalan, mening o'qishimga uydagilarim qarshi edi. Ota-onamga shartnoma pulini to'lab bering, qolganini o'zim yaxshi o'qib stipendiyamga qoplayman degandim. Hozir yigitlar darsdan keyin hech bo'lmaganda ofitsiantlik yoki yuk tashuvchi bo'lib ishlab 30-40 ming so'm topishadi. Biz qizlar qanaqa ish qila olamiz uyimizdan uzoqda? Hukumatimiz shularni ham o'ylasa yomon bo'lmasdi, deb yozdi Telegram kanalidagi bahsga qo'shilgan talabalardan biri. Bo'lajak ziyolilar sifatida e'tiroz va takliflarni haqorat va tegajog'liksiz ifodalash so'ralgan talabalar birlashaylik guruhi a'zolari hukumatdan o'z qarorini qayta ko'rib chiqishni so'ramoqda. Bu guruh va unda bildirilgan e'tirozlar O'zbekiston yoshlar ittifoqi va uning yangi rahbari Alisher Sa'dullayev tomonidan ko'rib chiqilgan. Guruh ma'murlaridan biri Ozodlik bilan muloqotda Yoshlar ittifoqi 12-sentabr kuni bizga press-klubda vazir bilan uchrashuv o'tkazilishiga platforma yaratib berdi. Ularga katta rahmat, xususan Alisher Sa'dullayevga deb yozdi. 12-sentabr kuni Yoshlar press-klubida 150 dan oshiq talaba bilan uchrashgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidov e'tiroz va noroziliklar ortidan bu o'zgarishlar qayta ko'rib chiqilishini bildirgan. Majidovning bu bayonoti ijtimoiy tarmoqlardagi talabalar noroziligini biroz pasaytirdi, ammo vazir bu qayta ko'rib chiqish yangi tizimning bekor qilinishi bilan tugamasligi haqida aniq va'da bermadi. 13-sentabr kuni Ozodlik bu jarayonga oid Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiylaridan ma'lumot olishga muvaffaq bo'la olmadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshimiz iqtisodchi olim Saparboy Jubayev. Domla, assalomu alaykum. Facebooksiz xabaringiz bo'lsa kerak, 10-sentabr kuni o'zbeklar ko'p go'sht yeb qo'yayotgani ma'lum bo'ldi. Ertasi kuni 11-da elektr quvvatini ko'p yeb qo'yayotgani ma'lum bo'ldi. Buguncha yana bir yangilik yo'q. 12-sentabrda bironta o'zbekistonlik mulozim yana nimani o'zbeklar ko'p yeb qo'yayotganini aytganicha yo'q, balki ertaga aytib qolar. Endi chindan ham shundaymi? Buni sizdan so'ramoqchiman bugun, lekin boshlamasiga bir zerikarliroq, lekin o'ta bir muhim bir mavzu. Ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak, kecha biz berdik, RAIX Europe Rating Agentligi O'zbekistonning milliy va xorijiy valyutalarda qarz to'lashga qodirlik reytingini BB- darajasida qoldirdi. BB- darajasi o'ta o'rta daraja bo'lib, u mamlakat o'z qarzlarini to'lay olishga qodir ekanligini ko'rsatadi, deb boshlanyapti maqola. Endi nimanidir tushunsa bo'ladi, qarzini qaytara olarkan O'zbekiston oydan qarzini degan gapni tushuna shaxsan men tushundim. Nima degani bu?
Bu birinchi mana bu ochiq iqtisodli davlatlar shu reyting agentstvalaridan o'zlari reytingini bilib oladi.
Xo'p.
O'zlari shu pul to'lab, ishlarini chaqirib, bizni tekshiringlar, biz ertaga bizga reyting beringlar dedi. Endi mana bu sizning aytgan RFA Europe deganingiz endi unchalik kuchli emas, bu jahon bo'yicha mana bu Moody's, Standard & Poor's, Fitch degan reyting shirkatlari deymizmi, shular juda kuchli. Ular shu jahon bo'yicha ishlaydi-da. Ularni reytinglari hamma joyda ma'lum. Endi mana bu Yevropa shu kredit reytingisi, shu Yevropa davlatlari va O'rta Osiyo, Kavkaz davlatlarini reytingini faqat belgilaydi. Bu endi birinchi O'zbekistonni shu
o'sha biz aytgan RAIX Europe Rating Agentligi. Bu u qadar obro'li agentlik emasmi?
Endi buni obro'yli emas deb aytib bo'lmaydi. Bu bir hududiy reyting agentstvasida. Qalbi Standard & Poor's, Moody's, Fitch'lar u jahon bo'yicha, masalan, Avstraliyaning ham investorlari shularni reytingi bilan ish ko'radi. Ammo bu Yevropa degani endi o'zi nomidan ko'rinib turibdi, Yevropa davlatlari, endi biz EBRD hududidamiz u, Yevropa banki hududidamiz. Shuning uchun ular bizning ham reytingimizni aniqlagan. Endi buni bu bir
masalan Germaniyadan qarz so'ralsa, shu agentlikni xulosasiga quloq soladimi germaniyalik bankirlar, yo'qmi?
Quloq soladi. quloq soladi. Lekin ular Germaniyani masalan kim shu davlati masalan quloq solishi mumkin-da, bir qandaydir banki shunga kreditingga qarab hali Moody'sdan, Standard & Poor's, Fitch'dan so'rashi mumkin. Shular shunaqa debdi. Shuni bir tasdiqlab berasizlarmi deb so'rashi ham mumkin-da. Chili rating agentlikdan. Shuning uchun endi buning o'zi O'zbekiston uchun juda katta bir yangi voqea.
Xo'p. Chunki O'zbekiston yangi voqealarda nimada va BB- darajasi nima degani u? Yaxshi darajami?
Endi men shunga o'taman-da. Bu endi o'rta daraja. O'rta daraja. O'zi A'dan boshlanadi. Masalan, hali Germaniya, Fransiyalar 3A. Masalan, sal mana bu Portugaliya, Ispaniya gra, balkim ular 2A'dir. 1A bo'ladi, mana bu Gretsiya, hali Italiyaning bir kelar vaqtlarda sal ishga ishlari yaxshi bo'lmay qolsa 1A bo'ladi. Mana bu Rossiya, Qozog'iston 3B. BBB masalan hali Fitchni nimasi. Lekin Moody's degani kuchli Qozog'istonga BAA bergan. Shunaqasi ham berganda sal ko'targan. Har bir shu reyting kompaniyasining o'zini bir kriteriyalari bo'ladi-da, shu bo'yicha belgilaydi. Masalan, shu oldin O'zbekistonni hali Yevropa aytayapti, B+ edi. Endi 2 ta B-ga o'tdi. B- endi BB-dan BB+ ga o'tamiz, keyin BB3 BB-ga o'tamiz. Masalan, men shuni Yevropanikini ko'rdim-da, u Qozog'istonni BBB+, ya'ni 3 ta B+ ga qo'yibdi.
Demak, Qozog'iston BBB+, a O'zbekiston BB-, a?
Minus,
aha.
Endi Qozog'iston bu 10, 20 yildan
O'zbekiston birinchi marta chiqqan darajami bu?
Endi men birinchi marta chiqdi deb aytayapman-u, bu yangi narsa. O'zi O'zbekistonda reyting degan narsaga ochiq iqtisodlarni ham faqat ochiq iqtisodni ular reyting qilib beriladi. Hamma danalari bor bo'lsa, hammasi ochiq bo'ladigan bo'lsa. Bu O'zbekistonning shu ochiq iqtisodiyot siyosatiga o'tganini bir dalili.
Ha, birinchi belgisi deng. Shu paytgacha
birinchi belgisi
reytinglarga tushmagan ham.
Umuman unaqa reytinglarni ochiq-ochiq bu yoqda tursin, hali xalqaro valyuta jamg'armasining o'zi O'zbekistonda ishlashiga qo'yilmagan edi. U reyting emas, u bizning o'zimiz hozir jahon moliyaviy institutlari edi-da. A bular shu moliyaviy vaziyatni reytingini ko'rsatadiganlar. Endi bu men yana tushuntiray, reyting deganda A, B, C degani bor. C endi o'sib kelayotgan davlatlarniki bo'ladi. Shu bir harakat qilyapmiz, endi boshlayapmiz. Masalan, Qirg'iziston, Tojikiston, balkim shunaqa bo'lishi mumkin. Endi o'zim qardosh davlatlaru xafa bo'lmas, balkim uni nimalari boshqa reyting agentlari yuqoriroq baholashi mumkin. Masalan, Turkmenistonda hech narsa yo'q. Endi shuni ochiq aytishimiz kerak. Masalan, Eron, Arab davlatlarida hali BB-lar bo'ladi. Eng umuman bo'lmaydigan davlatlarniki D qo'yib qo'yadi, lekin ochiq, lekin iqtisodiyoti juda pas bo'ladi. Masalan, hali Afrika davlatlarida ular ochiq hisoblanadi. Ularning hali to'lov balansi ham, byudjeti ham hammasi ochiqdi, lekin ko'rsatkichlari xalq hali hayoti, kredit reytinglari, shu pul qarz to'lashuvlari juda past. Ularni D qo'yib qo'yadi-da, u davlatlarni hech kim ishlamaydi. Shunaqa narsalar. Shunda A, B, C, D. Endi ko'pchiligi shu bida bo'ladi, shu rivojlanayotgan davlatlar. Rivojlangan davlatlar A'da turadi. Shuning uchun bu O'zbekiston uchun men o'ylayman, shu qarz olish va qarzni qutulish reytingida bir yaxshi belgi.
Demak, eng yuqori daraja bu 3 ta A, a?
Ha, 3 ta A.
3 ta A. BB- dan keyin BB+, keyin 3 ta B, a?
B. Unda BB+, bitta A, to'g'ri.
Hali 3 ta
A bo'lishi mumkin.
3 ta A olish uchun yana bir 6, 7, bilmayman, balki 8 daraja bo'lish kerak ekanda, a?
Endi o'shanaqa, endi uni har shuni bir qiziqki, har bir hali Standard & Poor's, Moody's, Fitch'larni har bittasiniki shunga o'xshagan, lekin qaysi bir vaqtlarda farq qilib qoladi, chunki ularning kriteriyalari har xil bo'ladi-da. Masalan, Moody's bir vaqtlarda Qozog'istonni hali BBAga qo'yib qo'ygan bo'lsa, Standard & Poor's aytadi, "Yo'q, sizlar noto'g'ri qildilaring, bu BBBda turibdi" deb qoladi. Hali Fitch ham shunaqa, o'zlari bilan kelishmovchiliklarda shu kelishmovchilikdan turadi. Keyin endi oldingi bir kuchli shunaqa reyting kompaniyasi bor edi, u hali Amerikaning krizisini aytib berolmagani uchun uni yo'q qilib yubordi. Shunaqa narsalar bor.
Xo'p, endi domla, mana Yevropadagi agentlik o'shunaqa BB- darajasini beribdi O'zbekistonga. Bir iqtisodchi sifatida siz shu bahoga qo'shilasizmi yo'qmi?
Qo'shilaman albatta. Endi ular juda mutaxassislar u yerda, ular hamma narsani tekshirib ko'radi. Endi to'g'ri o'z nomidan ko'rinib turibdi-da, O'zbekiston qarz olib, qarz qaytarib bera olish hali valyutada qarz qaytarib bera olish imkoniyatiga ega davlat degan nomi chiqdi.
Lekin chindan ham shundaymi? Chindan ham qarz olsa vaqtida qaytara oladigan qobiliyat bormi?
Albatta, rezervimizda 27 milliard dollarimiz bor. Har yili eksport qilyapmiz 12-16 milliard. Shuning uchun masalan shu 1-2 milliard qarz oladigan bo'lsak, hali o'tgan yili Londonda obligatsiyani sotib 1 milliard oldik-ku. Uni vaqtida to'lab, vaqtida qarzlardan O'zbekiston shu qarzlarni shu bermay qo'ydi degan narsani eshitgan emasman. U oldingi vaqtlarda ham. Lekin yopiq edi. Biz qarzdan shu qutlamadik, kreditni qaytarib bera olmadik degan narsa yo'q. Endi bir qiynalib qo'ygan narsalar bo'lishi mumkin, u vaqtda aytadi. Bu qarzni hali bir refinansirit qilib yuborgan deydi, cho'zib bergin deydi-da. Qay bitta uni oldin qarz yopding-da, qaytadan qarz olding. Shunaqa yo'llar bor. Shuning uchun O'zbekiston qarzi bugungi kunda qarzni qaytarib bera oladigan darajasi BB-.
Xo'p, o'sha RAEX Europe hisobotini mazmunini tarjima qilganmiz. Tinglovchilarimiz bu mavzuga qiziqadigan bo'lsa, yana saytimizga kirib o'qishlari mumkin. O'zbekiston olgan qarzini qaytara oladigan darajaga chiqdi deb sarlavhaladik. Menimcha to'g'ri sarlavha qo'yibmiz. Endi boshqa bir savol. Anchadan beri menimcha tinglovchilarimiz, umuman o'zbekistonliklarni tilini uchida turgan savol. Umumiy katta bir savolda mana O'zbekistonga prezident Mirziyoyev davlat tepasiga kelgandan beri qurilishlar ko'lami juda kattayib ketdi. Ha? Mana Sergelining o'zida 500 ta uy qurilayotgani aytildi. Keyinda tumanlarda, shaharlarda, qolaversa Toshkentning o'zida city. A Karimov davrida ham qurilishlar bo'lardi-yu, lekin to'lam bu qadar emas edi. Oddiy tinglovchining tilini uchida turgan savol, qayerdan olinyapti pul shuncha qurilishga?
Endi buni bir uchta shu pul chiqaradigan joyi bor deb aytsa bo'ladi. Pulni oladiganda, birinchisi byudjet, davlat byudjeti. Bu oldin ham shu davlat byudjeti shunaqangi katta hajmda bo'lardi-da, lekin u davlat byudjeti hali bir O'zbekistonni masalan hali avtomobil xo'jaligini, elektr energiyasini, shu gaz xo'jaliklarini, ximiya sanoatiga ko'proq pul berilardi. Endi buni hamma biladi. Bizda masalan shu Navoiy, Olmaliq, Gorno-metallurgiya kombinatlarini ishlatish uchun juda ko'p investitsiyalar byudjetdan ham yordam berilardi. Shu narsalarni ozgina sal ekonom qildik-da, endi shu uy qurilishlariga byudjetdan pul berilyapti. Eng asosan shu masalan Toshkent shahrida, oblast markazlarida bu birinchi pulni qayerdan chiqayotgani. Tushuntira oldimi? Bu ham katta mablag'. U byudjetning 10% beradigan bo'lsa, agarda uni yaxshilab ishlatadigan bo'lsa, juda katta. Ikkinchisi O'zbekistondagi biznesmenlar deylik. Biznesmenlar, ularning puli bor. Ular oldin shu nima qilsam ekan, qaysi joyga shu investitsiya solsam ekan, ular qaytadimmi, qaytmaydimmi deb oldin qo'rqib turardi-da, shu pullarini bir qandaydir nima desam ekan, ko'rinmaydigan bir iqtisodga solib, shu ochiq bunchalik ko'rsatmasga harakat qilardi. Chunki ko'rsatsa, uni ertaga soliqni oladi, u buqiladi. Hozir shunga erkinlik berdi. Kimda pul bo'ladigan bo'lsa, pulingni olib chiqqin-da, shu uylarni qurgin. shu uyni keyin sotasanda o'zing haligi foydasini topib biznesmen bo'lib ketaverasan deydi. Bunaqa istochnik ham O'zbekistonda katta. O'zbekistonda shu korxonalarni, bir shirkatlarni, banklarni pullari bor. Ular asosan shu ikkinchi istochnik bo'yicha bizda qurilyapti. Uchinchisi endi chet ellik investorlar. Haligi Shodiyev, Usmonov, boshqa ham chetdan keladigan haligi pullari bor o'zbekistonlik milliarderlar, keyin haligi turkning qurilish kompaniyalari, masalan haligi Akai City deganlari, ular ham oldin shu bir boshida bir boshladi-da 95-97-yillarda, keyin ma'lum vaziyatlardan keyin ketib qoldi-da, endi hozir qaytadan olib kelyapti. Ular ham o'zini shu moliyasi bilan kelyapti. Shu uchtasini hammasi birdaniga hozir boshlandi. Shuning uchun bizda shu qurilish bumi katta. Endi albatta biz eng yaxshisi bo'lardi haligi byudjetga unchalik og'irlik tushirmasdan, lekin bizda shu haligi investitsion klimatni unchalik yaxshi bo'lmagani uchun byudjetni hajmi sal ko'proq.
Endi qarangda, mana suhbatimiz boshida qarz masalasini gaplashdik va O'zbekistonni Yevropa agentligi qarzni qaytarish qudratiga ega davlat deb tan oldi dedik. Endi oddiy tinglovchi keyingi mavzu haqida o'ylar ekan, uylar o'sha qurilishlar ko'lamini kengligi haqida o'ylar ekan, u davlat chetdan qarz olib, qarz olaverib keyin to'lashi ham bor, shu qiynalib qolmaydimi keyin degan shubhaga ham borishi mumkin-da. Bunday nimalar yo'qmi, qo'rqinchlar? Umuman qarz ko'tarilyaptimi shu masalada?
Men shu oxirgi 3 yilda qarzimiz juda ko'payib ketdi deb aytamayman. Qarzimiz hozir 16 milliard dollarlik qarz bor edi. Shu Islom Abdug'aniyev vaqtida ham xuddi shunaqa qarz bor edi. Uning 11 milliard haligi davlatnikida, qolgan 5-6 milliard haligi kommersiyaviy strukturalarniki, banklarniki, bir katta korxonalarniki. Endi bizda barcha hammasi davlat kontrol qilgani uchun uni hammasini davlatniki deb hisoblaymiz, 16. Lekin bizning rezervimiz 27 milliard-ku. Shuning uchun masalan shu chetdan beradigan qarz beradigan korxona, yo masalan bank, yo masalan haligi xalqaro moliyaviy institutlar shu bizni rezervimiz bor bo'lgani uchun beradi. Keyin bizning har yili eksportlik imkoniyatimiz bor. Haligi 18 milliardlik deyaman, shundan to'lay oladigan imkoniyatimizni bilgani uchun qarz beradi. Shuning uchun chet ellik qarzdan unchalik qo'rqish kerak emas. Albatta, uni olib shu investitsion loyihalarga ishlatish kerak edi. Ertaga u pul topadigan bo'lsin. Halga yeb ichib ketadigan oziq-ovqatga ishlatmasin.
Ha, tushunarli.
Shuning uchun men qo'rqish kerak emas deyman.
Tushunarli. Keling, endi suhbatimiz boshida aytganim, o'sha 3 kundan beri hayb bo'layotgan mavzular 10-sentyabr kuni matbuot anjumanida O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi Aktam Hayitov ko'p go'sht yevaryapmiz dedi. 11-chi ertasi kuni, 11 sentyabr kuni matbuot anjumanida energetika vazirligi mulozimi Abdurashid Mirzayev elektr energiyasini eng rivojlangan davlatlardan ham ko'proq iste'mol qilar ekanmiz devordi. Chindan ham shundaymi?
Albatta yo'q.
A unda nima uchun aytiladi bu, yoki bu shunchaki bir hali omma oldida, jamoatchilik oldida gapirishga ko'nikmagan mulozimlarni o'zlari nima deyotganini tushunmasdan aytgan gapimi bu? Nima bu?
Endi men o'zlari tushunmasdan deb aytmayman. Endi u bir tuzoqroq mulozim bo'lgandan keyin, butun bir respublikani fermerlar xo'jaligining boshlig'i bo'lgandan keyin, uni ozgina hayotiy, shu iqtisodiy tajribasi bor odam bo'lsa kerak. Lekin shu narsadan xabari yo'q bo'lgan bo'lsa kerak deb aytish kerakda. Endi uni men savodsiz deb aytamayman, unaqa odamni savodsiz odamni yerga qo'ymasa kerak-ku. Shuni qo'ygan odamlar shu odamdan qaysi sohada juda yaxshi statistikalik ma'lumotlarga ega bo'lishini bir tekshirib ko'rish kerak edi-da. Chunki u fermerlik xo'jaligining boshlig'i bo'lgandan keyin u haligi mol chorvachilik
chorvachilikni ham fermer xo'jaligi emas, fermerlar kengashi raisi. Mamlakat miqyosidagi, yo'q, kengash.
assassinatsiya deymizda, shunaqa assassinatsiya deb aytsak bo'ladi. Shuni raisiga qo'yilgan odamlar shunaqa statistik ma'lumotlardan ko'proq ishlash kerakda, qaysinga ko'ngli bo'lish kerak, nima qilish kerak deb. Endi hali agarda statistik ma'lumotlarga qarasa, O'zbekiston go'sh yeyishdan hali 180 davlatdan 120-chimi oxirgi tomonlarda ekanmiz. Shuni endi bir oldingi qatorga siljish uchun nima ish qilish kerak degan. Endi men o'ylayapman, u shu mutaxassisimiz hali to'ylardagi yo bo'lmasa hali osh deymiz, hali shashlik deymiz, shuni ko'zda tutgan bo'lsa kerak, bir qaysi bir shaxslar juda ko'proq yeb qo'yayotganini shuni aytgan bo'lishi mumkin.
Elektr energiyasi. Elektr energiya. U taqchilligini endi bilmayman, endi bilmagan odamni o'zi yo'q. Uyda chirog'i o'chmagan oilani o'zi yo'q. Bo'lgan bir paytda qarang, endi mulozim shunaqa deb turibdi.
Endi buni men ham tushunmadim. Bu tushunarsiz narsa. Buni tushuntirib berish qiyin. Chunki O'zbekistonning vaziyatini hamma biladi. Naqadar faqat O'zbekistonda yashayotganlar, qo'shnilar ham yaxshi biladi. Men bu Sputnikdan shu yerni rasmini olinadigan kosmik rasmlar bor ekan-da. Shunda hali yonimizdagi bizning O'zbekistondan ham sal iqtisodiyot bunchalik rivojlanmagan Tojikiston, Qirg'izistondagi kechasi svetlar yonib turar ekanda, O'zbekiston hududi bir
qop-qorong'i
yonib turar ekan. Endi qop-qorong'i emas, shaharlarda bor-u, endi Toshkent yaltirab turibdi. Balkim u kishi shu Toshkent bo'yicha fikr bildirdimi? To'g'ri, men prosta mana bunaqa, endi yana statistikaga kelamiz. O'zbekiston 90-yillarda Qozog'iston bilan ikkalasi bir xil hajmda shu elektr energiyasi chiqarar ekan. 50 milliard kilovatt soatmi shunaqa ekan. Endi balkim Qozog'iston 49, O'zbekiston 52mi shunaqa edi. Sal O'zbekiston ko'proq o'xshab ko'ringan edi menga. Bugungi kunga kelib, Qozog'iston shuni 2 barobar ko'paytirdi elektr energiya chiqarishni. 102 milliard kilovatta. A O'zbekiston esa bir 55 shuni
ham hali ham o'sha davrda, o'sha 90-yillar.
Endi aslida ko'paytirdi.
Endi u ko'paydi deyishga arzimaydigan darajada ko'paygan-da.
Endi ozgina-da, endi balkim shu vaqtda rezervlar bo'lib, balkim hali shu elektr stantsiyalari to'la quvvatga ishlamagan bo'lishi mumkin, shularni ham to'la quvvatga ishlatayotgan bo'lishimiz mumkin. Shuning uchun bu hali boshqa joylarda aholining 2 barobar ko'payishi, korxonalarning ko'payishi bu elektr energiyasini talab qiladi-da. Shuning uchun men oldin ham aytganman, Jahon banki masalan iqtisodni rivojlanayotganini hali davlatlarning statistik ma'lumotlariga unchalik ishonmaydi-da, endi ishonadi-yu, lekin shuni tekshirib ko'rishda shu elektr energiyaning ko'payishiga qaraydi. Agarda shuni iste'mol qilish, elektr energiyani hali chiqarish ko'paysa, bu statistikal ma'lumotlaringiz to'g'ri deydi. Biz esa esimizda bor, har yili 2001-dan 2008-10-yillargacha har yili 10% o'sardik. Yalpi ichki mahsulotimiz.
Ha, shunaqa bayonot berdilar.
Ya, berilardi, endi esimda bor bunaqa narsalar. Bir yil men agarda bir kvartalda 24% ham ko'rsatgani esimda bor, 2004-yilda shunaqasi. Chunki qo'shnilar hammasi ko'proq ko'rsatyapti ekan-da, biz qolib ketdikmiz. 4-5 ko'rsatib yursak, Belarus 11-ga chiqib ketgan ekan, shu 3-chi kvartalda biz ham shu 11-ga chiqarib qo'yganmiz. O'shanda 1-2 kvartalda 5 bo'lib, shu 3-chi kvartalda hali 11-ga chiqish uchun 3 kvartal. 3-chi kvartalda hali yoz dam olish oyi, iyul, avgust, sentyabr oylarida 24% ham ko'rsatib o'rgan vaqtimiz bo'lgan. Endi shunaqa edi vaziyat. Endi bugun shu narsalarni aniq ko'rsatyapmiz. Bu elektr energiyasiga bo'lgan talabimiz ko'payapti, gap yo'q. Lekin hali mulozim aytgan gapiga men no comment dedimmi, hech narsa aytmadim.
No comment, faqat endi shu ikkala bayonotni bitta yaxshi tomoni ham bor. Masalan, 3 yil, 4 yil oldin bunday mulozimlarni orqasidan chopib yurib gapirtira olmasdingiz. Hozir endi beo'xshov bo'lsa ham jamoatchilik bilan gaplashyapti. Rahmat sizga, domla.
Salomat bo'linglar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.